സകലേ അമേരിക്കാതി. സകലേൻ അമേരിക്ക സമ്പതാവ്ഡിൽപതകൽഗല കേസാസ ആലമാഫോലക്ക ജൽക്കബേ അംഗസാസദിത് മേത്രുബാൻഡി ഡിഗ്ഡമിലം ഡിഗ്ഡമി ഷനീഫ് സുഡോമിതോ കുറത്ത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി റ സഗന്താഫാൻ ഒറോമോ സാതലായി തീരത്ത് തംസാസ് കനറ അമ്മ ജൽക്കബ അക്കമോൽത്തൻ കബജമൂത്ത് ഹൊർഡുഫ്തോത്ത കെയ്യ സഗന്താ കെയ്യ ആ കേസത്ത് ഗവാസാലേഫ് കൊപ്പിയിലെ തോർബണ്ടർ ബെഖന കേസ തംസാസമൻ കേസ കണ്ണേൻ ഫ്ലൻ ഇറ ഡേബ്യൂൺ ഇസിൻ അഗേസിസൂഫ് കിൻഡേ ഫന്നേ ജിറ കനിസിൻ കേസും മേസു അന്തൂജുബേ ഹൊറാതി ഹങ്കത്തുമുറ സഗന്താ കെയ്യാത്തി നുവലീൻ അക്കതുർത്തൻ ഇസിൻ അഫേര കൊപ്പി കെയ്യ ഡുറാത്ത് ഹഡബർ ഉക്രൈൻ റത്ത് ഡുബീൻ റാഷാഫ് ബിയോ തല്ലിത്ത അഗിഡു തമ്മാത വാൻഡേ മാജുറു ഫക്കാത ബിയോ നിംസേൻസു തനേതോ വറാനസാനി ഗരഡാങ്ക റാഷാത് സൊച്ചു സാജിറു
നേതോ നിംസേൻസോ നിസാ നാന്നോ യുക്രൈൻ വലിൻ വൽഡാങ്കി സുറത്ത് റാഷാൻ വറാനസേ വലിത്ത് കബൂസേഫ് ഡേബി കെന്നുർ ജച്ച ഡോനി ലേഫ് ജേത്തി വൻ വറാന ഗര ഔറോപ്പ ഗമഡിയാത്തെ ഗാജ്രാൻ ഇപ്സി നേതോ അക്കബേക്സിസെന്ത് ഡെൻമാർക്ക് സ്പെയിൻ ഫ്രാൻസായ് നെതർലാൻഡ് സീഫ് അമേരിക്ക ഡബലത്തെ ബിയോ നേട്ടുത്താഫ് മേഷാലേ വറാനാത്തി ഡബല ബുബ്ബാസോഫ് യോഖാൻ ബുബ്ബാസോഫ് ഇത്തിയാ ഡമുസ ലബ്സേ ജിറ മുമ്മിച്ച് ബറേസാൻ നേതോ ജൻസ് സ്റ്റോൾട്ടൻബർഗ് കജലനിത്തി മിച്ചോത കെയ്യ മറാഫ് ഏകും സഗോച്ചു ഫക്കസുമസ് വറാന ഗംതിച്ച കൻ ഗമഡിയാ ജബേസു ഡബലത്തെ നേതോ തർക്കാംഫി ബർബാജി സാമറ ഫുടച്ചു ഇത്തിഫുഫാ ജിറാൻ ഉമ്മനത്തി സാവലി ഗലാചം സൂടബലത്തെ നഗേഞ്ഞ കെഞ്ഞ കജേക്കുഫ് യെറോമറ ഡേവി നിക്കെന്നിന ജനിരു ഡുബീമാൻ ക്രെംലിൻ ഡിമിത്രി പേസ്കോഫ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇഫ് മിച്ചോ നിസാനേതോൻ മുഡമജുരു ഹമ്മേസു സാനിക്കേ കനിജുരു യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇഫ് ബ്രിട്ടൻ തർക്കാംഫി വറാന റാഷാൻ ഫുറച്ചു മൽത്തു തുക്കുടാൻ ഒജ്ജത്തോ നെംബസിഫ് മിസേൻസോ നിമാതി സാനി കന്നേൻ കീവ് കേസ യുക്രൈൻ ഗദ്ദീസനെ കബാങ്കാ ഫതനിരു മിനിസ്റ്ററി നിമ്മാല യുക്രൈൻ തർക്കാംഫി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉബത്തേ റഗറു കൊമേസാ ഏസേ ജിറ ഡുബീമാ കഥാൻ ഒലേഗ് നിക്കോലെങ്കോ ഫുലതുയ് തരി സാനിറത്തർ അക്കബറേ സനിത് ഹുജി ഡിപ്ലോമാസുമ ബിയോതി അലാഫ് നഗേഞ്ഞ സാനി ഏഗുഫ് മൃഗസാനി കബജാജിറാനുസ് തർക്കാംഫിം ഫുറത്തമേഗറു യെറോസാ ഖനൻ ഏഗ്ഗന്നെഫ് അക്കമലെ ഒഫേഗച്ചുറ ജന്നെ അമന്ന ജിറൻ ഊഗനാനി മാമ്പത അലാഗംത ഔറോപ്പ ജോസെഫ് ബോറെ ലക്കജനനെത്തി ഗംതാൻ ഔറോപ്പ ഹാല വൽഫക്കാത്തു ഗമസീബൌഫ് കറോറൻ കബു ወልገይ ሚኒስቴሩ ታገምታ አውሮፓ ከን ሚኒስትሪን ሃጃላ ዩናይትድ ስቴትስ ገማ ቪዲዮን ረትርማቱ ጀል አሜሪካ ሮፈመረት ቱቶዱፍ ኢብሰከነ ንጅሩ ሰበባ አደታ ኢዋንም በክኒፍ ተርካምፊ ወልፈካቱን ፍራኑ ገሩ ብሊንከን ዱቤክስሱፍ ጅሩ ጀዳን ቦሬል ሃላነ ገኛ ከይሱማ ከናኑ ዳንጋ ዩክሬን ከራሻንቶ አጤ ፕሬሚያፍ ዩክሬን ገማዲያ ከይሳትል ማሙን እንደዳሙ ይሮገባባ ከይሰታ ልጅሩ ገደዴ ማዴሙ መላ ጀዳን አንጋዋንኩን አንጓን ኩና ከጀርአንት ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ራሻን ዩክሬንን ወረሩን የሮሰ ከመስቱ ተውደንዳ ካናፍ ዩዌረርኩንታይ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ካንኪፍ ከሳ ለሚወን አሜሪካ ቢየቲዳ በኡፈዳን ገርጋሩፍ ጫራንቀቡ ሙርታዳ ጀጁሳኒ ቱቃኒሩ አንጓን ሚኒስትሪ ኢማላ ካንኔን ቱቶዱፍብሰከነን ለሚወን አሜሪካ ኤምባሲ ኪፍ ከሳ ሆጀታን ዮካን ዩክሬን ከሰጅራታን ሜቀከታን ዱበጁራውፍ ቁሰታኒሩ አንጋውን ኩና ከጀዳኒት አጃጂ ከነመኩን ኦፌገኖ ዳፍመለ ቢፈሳ ከሚኑ ደግርሰ ዩናይትድ ስቴትስ ሞቱማ ዩክሬን ኢፍ ጎቱ ሚዱ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ካንኪፍ ከሳ ሶጂ ድፉፋ ጀዳን
ካንሆር ዶፋትር ተናስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከዳርኩ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ማሪቢዮ ለሳ ኢትዮጵያ ከሰት ታስፋ ማጀዳ መኢላልቺ ሱዳን ወዱ ገባ ሳንከኝ ምትኩ ፈቃዱ ፍንፍነራ ተርባን ደበርስነገስ ገባ ሲኑ እርክ ኩኖ
ሚሴንሰ ኮሪዮ ጅራወቺስቱ ፓርቲ በዳልናፊ ሰደርካ ሚኒስቴራ ጥቅንዴሳ ግዱገላ ኢጃርሳ ሰርና ዲሞክራሲ ካንታን ዶክተር አለሙስሜ አደት ቱርቲ ሰገለ አሜሪካ ወሊን ታይሰኒ አካ ፓርቲ በዳልና ቲማሪን ቢያሌሳ ኢትዮጵያ ቲታሲፋሙፍ ጅሩ ዲሞታ ማሊረቲዮቲ ፈቴፌቱ ጀለማኒ ጋፊ ጋፈተመኒ ፍዮሙዴ ቢሰን አከስጀቹን ጀልቀቡ
ቪኢትዮጵያ karaa demokiraasiitiin biyya ijaare miti. Kanarraa ka'ee sirri demokiraasii lafa hin qabanneen ijaarramne. So humni jijjiiramaa kun sirri demokiraasii kana lafa qabachiisuudhaaf hojjechaa jira. Uummanni biyya kanaa bara 1960 irraa kaase gaaffii abbaa lafummaa, gaaffii sabummaa fi gaaffii demokiraasii kaasaa tureera. Gaaffiin lafaa xiqqaatu guddatu bara dargii deebisuudhaaf yaalamee jira. Gaaffiin sabummaa afaan ofiitiin dubbachuu, ofiin of bulchuu rakkoo adda addaa qabaatu malee waggaa 30 darbe deebi'ee argachuudhaaf yaaleera. Garuu gaaffii demokiraasii hagamaan deebine kan jiru amantaa qabna. So gaaffii demokiraasiin deebi'in kana lafa qabsiisna deebisna jennee hojjechaa jirra. So garaagarummaa biyya kana keessa jiru akka biyya ijaaruutti wantoota biyya ijaaruudhaaf barbaachisan sirna akkamii gaggeessuu akka qabu, biyya akkamii akka ijaaruu qabnu, biyya federaalizimiidhaan bultu, biyya tokkummaa waa hundi wal fakkaate, afaan wal fakkaataa, aadaa wal fakkaataa, amantaa wal fakkaataa, biyya tokkummaa akkasiitu immoo tokkummaa sabdaneessummaan, afdaneessummaan, addaneessummaan keessatti calaqqisuu ijaaruu qabna. Alaabarratti garaagarummaa jira, hiriira mootummaan ma jiru kanarratti garaagarummaa jira. So kana hundarratti uummanni biyya kanaa mari'achuu qaba. Akka paartii keenyatti marii kanarratti ilaalchuu hundumtuu hirmaachuu qaba jechuudha. Hundumtuu hirmaatee mari'atee walii galeera. Walii galuun dadhabe immooyyuu sagalee uummataatiin murtaa'u ta'ee sagalee uummataa murtaa'u saniin immoo hundumtuu bitamuu qaba jennaan paartii badhaadhinaas akka mari'ataa tokkooti jechuudha. Yaada qabatee dhiyaata. So marii biyyaalessaa kan immoo hammariisisu waan hoogganu qabu qaama walaba ta'e.
Hundatu mari'ata yeroo jettan biyya kana keessatti rakkoo siyaasaa jiruuf tokkoon karaa nagaa karaa filannoo rakkoon biyya kanaa ni furama jedhanii karaa nagaa warri qabsaa'aa jiran jiru. Gama biraatiin immoo karaa qawweetti furama jedhanii qawwee kaasanii warri qabsaa'aa jiran jiru. Warri qawwee kaasanii lolaa jiran osoo lolan dhaabin marii kanarratti hirmaatu moo maaltu ta'uuf jira gara fuulduraan?
Jecha kiyya keessatti warri rakkoon biyya kanaa qawweedhaan fala argata jedhani mariitti namanii jechuudha. Namni mariitti namanii immoo hoodhufes bu'aan buusu. So warri qawwee amma qabates qawwee kun hin baasu biyya kanaaf jedhanii amananii yoo dhufan akka keenyatti balballitti cufamuun qabu kan jiru qabna nuti. Shaneen jira, humni shoroor keessaa TPLF jira. Qawween kun nuun baasu marii biyyaalessaa kanatti hin hirmaannoo jedhan akka paartii keenyatti akka keenyatti dhoowwamuun qaban hirmaachuu qaban amantaan keenya sisagma. Garuu immoo duratti hidhee jira paartiin badhaadhinaa hirmaataa tokko malee maricha murteessuu keessatti ga'een qabu. Kanaaf qaamni walaba ta'e ijaaramu kan jennu qaamni walaba ta'e sun seera mariin kun ittiin hoogganamu rule of the game kan jedhu kan inni baaseetti isaan hoogganamna kan jedhu qabnu hundi keenyayyuu.
Komishiniin of danda'e akka dhaabbatuuf manni marii bakka bu'oota uummataa labsiisaa raggaasisee eeruun uummatarraa fuudhamaatii jira. Paartileen akkas jedhan jiru garuu maalinni filannoo yeroo darbe irratti harka caalmaatiin kan mo'ate paarlaamaa keessa jiru paartii badhaadhinaati. Achi keessatti komishinaroonni eeramanii dhufan kunis harka caalmaa paartii badhaadhinaatiin warra gaasifamaniif alloogummaa isaarraa shakkii qabna warri jedhan jiru. Akka paartii badhaadhinaatti maali jettuu dhiibbaawwan kana taasisaa jirtu?
Marii biyyaalessaa hammataa ta'e hirmaachisaa ta'e kanatti amannee kan hojjechaa jiru nuyif waan uummanni biyya kanaa harki caalu irratti walii gale paartii badhaadhinaa waan miidhuun qabu. Lammaffaan nuti kutate waan kanaaf ajandaan biyya kanaa karaa nagaatiin minjaalatti dhufee yaadan walmo'uun yaadan biyya hoogganuun baratamuu qaba jennee kutatee hojjechaa jiru dhufe. Kanaaf kutannoo keenyas argisiisaa jiru. Namni hundumtuu akka marii kanarratti hirmaatuuf jennee warra himannaa irra jiranillee himannaa addaan kunnee gadhiisaa jiru. Kun kutannoo keenya argisiisa. So kanaan kutannee achitti immoo tapha biraa wanni taphannuuf hin jiru jechuudha. Keenya jira labsiirra. Labsiisanis paarlaamaa amma shakkamu kanatu baase. Warri marii kana hoogganu walaba ta'uu qaba jedhamee kaa'amee jira. So walabummaa isaanii paartiin hundumtuu yaada irratti kennaa jechuudha. Warri eerame san keessa walabummaan isaan shakkisiisu yoo jiraatu uummanni Itoophiyaas paartileen siyaasaa akka yaada irratti kennan odoon godhin paarlaamaa waan muudu nutti fakkaatu. So gama keenyan akka mootummaatti akka paartii badhaadhinaatti kutannoo waan qabnuuf cilee dimuun barbaannu jechuudha. Akka milkaa'u barbaanna malee akka gufatuun barbaannu waan ta'eef shakkiin gama kanaan ka'u bu'uuraan qabu jechuun barbaadu.
Akkuma sirni reefunaaf kaastanii himatan. Wantoota himannaan irra ture addaan kutuun marii biyyaalessaaf barbaachisaa ta'uusaaf ministeerri abbaa dangaas ibsa baaseen beeksisuun isaa ni yaadatama. Tokkoon namoonni hin gadhiifamne amma iyyuu jiru. Fakkeenyaaf kan akka miseensota paartii ABO obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu warri jedhan jiru. Kaafaa'onis miseensonni koo guutummaa guutuutti naan baane ammayyuu waan jedhu ibsa akkasii kenneetiti jira VOA fi paartileen kun filannoon yeroo darbee hirmaachisaa miti jedhanii filannoo keessaa of baasuun isaanii ni yaadatama. Kana jechuun mootummaa amma filatamee jiruutiifis beekamtiin kennanii jechuudha. Warreen hidhaatii bahaniiranis ta'e warreen kana booda bahanis yoo jiraatan isa kana akkamitti dhimma filannoo dhimma marii biyyaalessaatti gootumoo paartiin badhaadhinaa kanarratti ejjennoo akkamiiti qaba?
Marii hirmaachisaa biyyaalessaa kana nuyi miitan hoogganu qaama of danda'e dhaabbatu walaba ta'etti hoogganu innirra inni seera mataasaa hamariin kun ittiin hoogganamu hin baasa. Akka mootummaatti marii kanaaf haala mijeessa, marii kanaaf hiikkaa qaba warra jennu hooggansa siyaasaa marii kana keessatti koo hirmaataniin gumaachuu manni hidhaa taa'uun isaanii immoo marii kan hin miidha warra jedhamu gadhiifne jira. Kana jechuun yakkamaan hundumtuu mana hidhaatiin ba'a manni hidhaa qullaata jechuu miti. Eenyutu murteessaadha marii kana? Fakkeenyaaf warri dheengadda himannaan isaanii irraa kutame hooggantoota siyaasaati. Hooggantoota siyaasaati warra isaan hordofuu qabnaa jennee aman. Isaan mana hidhaan turuun isaanii marii biyyaalessaa kanarratti negatiivli dhiibbaa qaba jennee waan amannuuf gadhiif yakka dhuunfaa namni hojjetu hunduun gadhiif. Jechuu miti jechuudha. Badhaadhina keessa warri mana hidhaa jiru jira. Olaantummaan seeraa kompromaaziin ta'a jechuu miti. Garuu ammas warshaalee wajjin wal qabatu anatti kaafte dura isaan marii kanatti amanuu qabu. Yakki isaan raawwatan mootummaan akka dhiisuuf yoo barbaadan isaan kanatti amanuu qabu malee namni qawwee uummatatti dhukaasu ammas borus tarkaanfii irratti fudhatamuun isaatti fufachuudha. Amma uummanni du'aa jirutti warri qawwee dhukaasu kunis gara mariitti dhufaniidha. Yoo kana dhagaanii dhufan nuuf tola gaariidha. Namni yakkamaan hundi mana hidhaatiin baachuudha miti. Garuu mana hidhaan taa'uun qaama ta'e marii biyyaalessaa hin miidhawu ta'e kanaaf jedhamee tarkaanfiin akka marii biyyaalessaa irratti hirmaatan godhamu hin fudhatamaa laallamee hin fudhatama jechuudha. Mannuun dhumaa miti miti jechuudha warri amma hiikamu.
Mootummaan naannoo Oromiyaa dargaggoonni garee hidhattootaa mootummaan shanee jedhee waamutti makaman akka harka kennan waamicha dabarsee jira. Dargaggoonni 300 ta'anis waamicha abbootiin gadaa dhiheessan dhaga'uudhaan akka harka kennan kan himan itti gaafatamaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa Wallaggaa Bahaa keessatti dhiheenya dargaggoonni 6 hidhattootaan qabamanis hanga ammaatti gad hin dhiifamne jedhu. Tsaayee Daamxoo torban kana gabaasa ergite keessaati.
Hanga yoonaatti naannoo Oromiyaatti dargaggoonni 300 ol ta'an kan garee hidhattootaa shanee jedhee mootummaa waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamanitti makaman waamicha abbootii gadaatiin deebi'aniiru jedhe mootummaan naannoo Oromiyaa. Mootummaan naannoo Oromiyaas waamicha abbootii gadaa ka'umsa godhachuudhaan dargaggoonni karaa nagaadhaan akka galaniif waamicha godheeraa jedhan hoogganaan kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Haayiluu Addunyaa.
Dargaggoonni dogoggoraan gareen soror keessaa kun ajandaa Oromoon waan qabu itti fakkaatee humna kanatti makaman gocha gara jabinaa gareen kun hojjetu erga hubatanii booda karaa adda addaatiin harka kennachuu irratti argamu jechuudha. Tokkoffaa waamicha abbootii gadaan taasisaniin. Kanaaf mootummaan dargaggoota dogoggoraan garee kanatti makaman gara hawaasaatti akka deebi'an simannaa barbaachisaa ta'e kan taasisuuf ta'uusaa badiisa kanaan dura dogoggoranii raawwatan kan inni itti ilaalle ta'uusaa jiruuf jireenyi isaaniis akka jijjiiramu kana bu'uura godhachuudhaan waamicha dabarsee jira.
Obbo Haayiluun itti dabaluudhaan dargaggoonni yeroo harka kennatan leenjiin kennamee fi gara hawaasaatti makamu jedhan.
Adeemsa mootummaa irratti walqabatee seerota jiran irratti walqabatee heera mootummaanis dabalatee haaromsiin taasifaman malee kallattiidhaan gara hawaasaatti kan makaman manti. Akkuma namoota kaanii leenjii haaromsaa fudhatee dogoggora sana irratti hubatee dogoggora sana mootummaanis dhiifama godhee fi leenjii haaromsaa fudhatee gara hawaasaatti.
Gareen hidhattootaa kun naannoo Oromiyaa keessatti badii garaagaraa qaqqabsiisan. Isaniiru jechuun himatu obbo Haayiluun.
Mootummaan ofii ijaaree bu'uuraalee misoomaa qabeenya biyya kana kan kunuunsuuf kan sadarkaa isaa fooyyessu gaaffii uummata yeroo yeroodhaan dabalaa deemu keessummeessuudhaaf bajeta jiru hundarraa fuudhee bu'uuraalee misoomaa kana inni diriirse hunda akka waan kan paartii tokkoo ta'etti qabeenya uummataa mancaasaa jiru jechaadha. Kanaan qabatamaadhaanis kan beekamuu fi gochaanis soror keessummaa jedhamaniis kan farrajamanis gocha isaaniirra.
Gochaalee badii naannoo Oromiyaa keessatti raawwatamaniif mootummaan kan himatu garee hidhattootaa shanee jedhee itti waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman yoo ta'u hoggansi garee hidhattootaa kun himannaa mootummaan dhiheessu akka hin fudhannee fi gochicha akka hin raawwanne ibsaa turaniiru. Amma waamicha mootummaan taasisaa jiru labsii soror keessummaa waliin walin dhiituu kan jedhuuf obbo Haayiluun deebii kennaniin.
Qaamni soror keessummaadhaan farrajame ijaarameera. Madhuunfaa miti. Kanaaf jarmiya kana ke satti mo darga gonni dogoguran makaman isani lalato icha kana dogoguran qami kana ke satti rmate parka akkenatu kanta isaju
gamabratin kales godina wallaga bahat namoni jaadan qamu walin walqabate hanga yona namoni kunnen akkallak famne obbo haylun ibsani jiru
umna shoror ke sashne shane dani kam dogogura mane icha duru makalesa kara tajajel communicationi motu makederalati bani kalesa namota ja uguraman gadi susu ta fingo da majira wanta hara yojirate fulgratti sinif sinacha inga difane
dan kamuna mota kanneni wali walqabate kanandura motumman himacha kan ture gare shoror kesa jide kam motumman etiopia mogaze warana bilisuma oromo jechu dan kan ofwaman hoggan sanira hangamat wanta daga hamin jiru gaba sagale america tif sahay damto finfinera
Odu turban dabarsine keessaa tokko loltoonni biyya Afrikaa dhiita Burkinaa Faasoo pirezidaantii biyyatti Raak Mark Kristiyaan Kaaboriin fonqolchanii aangoo qabataniiru. Kanarratti gabaasa ergam jaallannee dhiyeessa.
Loltoonni mootummaa ganan kanneen lakkoofsaan 10 caalan televiziyoona mootummaa irratti har'a dhiyaachuun hokkara tokko malee mootummaa qabachuu isaanii labsan. Kaapiteen Sirisoree Odraa Ogoo akka jedhanitti hoogganoonni waraanaa warri haaraan filannoo haaraa gaggeessuuf guyyaa hundumaaf mijataa ta'e qindeessuu fedhu.
MPSR rassure également les partenaires amis du Burkina Faso quant à la ferme volonté de notre pays.
Gareen kun michoota Burkina Faasoof hiriyootaaf biyyi isaanii waadaa addunyaaf seente fiixaan baasuuf cicha akka qabu mirkaneessa. Keessumaa mirga namoomaa kabachiisuu fi humnootii biyyattii keessa soso'aa jiran waliin dubbanne guyyaa irratti waliigalleen ajaja heeraa hunduu irratti waliigale tolfachuu feenaa jedhaniiru. Humnootii waraanaa kun televiziyoona irratti dhiyaachuudhaan aangoo qabachuu isaanii mootummaa fi gumiin biyyattii diigamuusaa akkasumas heerri biyyattii hojiirra kan oolle rarraafamuusaa ega ibsanii booda namoonni kurna hedduun magaalaa Ogaadugoo keessatti walitti qabamuun gammachuu qaban ibsan. Waaqayyo kadhannaa keenya nuuf deebise waraanni biyyattii waamicha ummataaf deebii kenne. Dhaabbatoonni jiran diigamaniiru. Uummanni ayyaaneffataa jira. Ayyaaneffannaa addaa kan nuti eegaa turres kanuma. Waraanni jiru biyyattii gaggeessuuf murteessee jira. Kunis uummata waggootii 7 rakkataa ture wajjin wal ta'uun ta'aa jedhaniiru. Pireezidaantiin biyyattii Kabooreen eessa akka jiran ifa miti. Tiwiitarii isaanii irratti wiixata kaleessaa barreeffamni ture waraanni meeshaa lafa kaa'aa milkaa'ina demokiraatawaa argameef eegumsa godhaa akka jedhu ture. Paartiin Kaaborees duraan akka jedhetti yaalii ajjechaarraa lubbuun hafeera jechuu bira darbee gadi fageenyaa waan ibsee hin qabu. Burkinaa Faasoon garee shororkaa Alqaayidaa fi Islaamik Isteet waliin hidhata qabuun bara 2015 kaasee walitti bu'iinsa keessa jirti. Maaddee waraanaa biyyattii kaabaa keessa jiru baatisa daasa darbe shoror keessota miseensota waraana biyyattii 49 ajjeesaniin ega to'atame as. Fonqolchi mootummaa akka jiraatu torbanneeniif dubbatamaa ture. Pireezidaan Kabooreenis kanaaf jecha miseensota kaabinee fi hoogganoota waraana biyyattii baatii muddee keessa aangoorraa buusuun deebii kennan. Yeroo waggaa tokkoof walakkaa yookaan baatii 18 keessatti Afrikaa dhihaa keessatti fonqolchi mootummaa innaa gaggeeffamu kan Burkinaa Faasoo kun isa sadaffaadha. Sandura Maalii fi biyya ollaashee taate Giinii keessatti fonqolcha wal fakkaataan gaggeeffamuun ni yaadatama.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiitti aanutti ceena. Itoophiyaan weerara COVID-19 ittisuuf yaalii gootuun cinatti sababa wal waraansaatiin kan manca'an waltaalee eegumsa fayyaa deebistee ijaaraa jirti jechuun ministiriin eegumsa fayyaa biyyatti beeksisee jira. Arjoomtoonnis meeshaalee hafuura baafachuuf gargaaru kan doolaara 600 ol baasu gumaachuun illee ibsameera. Kanarratti Tsahaayi Daamxoo gabaasa ergite kunoo.
Itoophiyaan yeroo ammaa dambalii weerara COVID-19 afuraffaa keessatti argamti jedha ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame. Yeroo ammaas namoonni 350 ol ta'an wal'aansa hordoffii cimaadhaaf dhaabbilee fayyaa keessatti argamu sababa COVID-19. Kanaafis ittisa vaayirasii kanarratti haalaan hojjechaa jirti Itoophiyaan. Dhaabbilee deeggartootaa fi tola ooltotaa waliin jiran ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taddeseen. Dhaabbileen deeggarsaa kunneenis tatamseen COVID-19 ittisuu fi dhaabbilee fayyaa sababa waraanaatiin barbadaa'anii fi miidhaman deebisanii ijaaruudhaaf deeggarsa gochaa jiru jechuun ibsan Dr. Liyaan.
Dahagar baunu saat barkaataa fatanaa idarrasabbinnaa. በተለይ ደግሞ በጦርነቱ ምክንያት ብዙ ጤና ተቋማት
አከብያት ይሮአማ ቆርማት ሄዱ ንሙደቴ ጅራም ሰበብ ወራናንም ወደ አፕሊን ፈያ ሄዱን በርበዳ አኒሩ ዳብሌ ከነን ሱፑዳን ገረ ሆጅት ገልቹፍ ይሮ ሆጅቻ ጅሩዳ ገሩ ከናንጅነት ተሞት ተተምሰኒ ዌረር ኮቪድ ጉሳጋሊ አከብያት ያድ ኦላና ተ ይሮ ሙለቻ ጅሩ ከይሰት አርገምና ረኮሌ ጭጭሞ ለመቱ ንሙደቴ ጅራም ከናፍሩፍ ሚኒስትር ፈያ ዳብሌ ዴገርቶታፊ ቶለኦልቶ ታወሊን hojjechuu irratti argama. Deeggarsi taasisamaa jirus karaa dhalattoota Itoophiyaa biyya alaatti argamanii fi garee dhaabbilee tola ooltotaa garaagaraatiin raawwatamaa jira. Ammas gartuun saantee jedhamu teessoon isaa biyya Ameerikaa ta'e dhaabbilee michuu Itoophiyaa ta'an Adam Elsanii fi Life for Good waliin ta'uudhaan meeshaalee hargansuu namtolchee 100 Itoophiyaadhaaf gumaachaniiru jedhan Dr. Liyaan. Dr. Liyaan itti dabaluudhaan deeggarsi meeshaalee hargansuu namtolchee dhaabbilee deeggarsaatiin Itoophiyaadhaaf kenname kun yeroo Itoophiyaan meeshaalee kana haalaan barbaadutti ta'uunsaa adda taasisaa jiran.
Innaziin matanfashaa dhigaaf massaariyaawochin ወጪያቸው እስከ $650,000 ወይም ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው ናቸው።
ሜሻሌን ሀርገንሱ ነምቶልቼን ኩን በአሲንሳኒ ዶላር አሜሪካ ኩመ ዲበጃፊ ኩመ ሸንተማ ዮካነሞ ብሪ ኢትዮጵያቲን ገር ሚሊዮን ሰዱማ ኦሊን ካምብተማኒዳ ሜሻሌን ኩኔን keessumaa'u namoota dhukkubbiin ittammaatee wal'aansa sadarkaa olaanaa yookaan hordoffii cimaa barbaadaniif akka biyyaatti hojii hojjetamaa jiru kan deeggarudha. Gama biraatiin immoo sababa waraanaatiin dhaabbilee fayyaa barbadaa'an keessatti meeshaaleen wal'aansaa hedduun kan saamamanii fi barbadaa'an waan ta'eef isas deebisee utubuu yookaan deeggaruudhaaf gumaacha guddaa qaba jedhan Dr. Liyaan. Meeshaaleen hargansuu namtolchee 100 dhaabbata garee saantee jedhamuun Itoophiyaadhaaf arjoomeeraa kan jedhan ammoo bakka bu'aa dhaabbatichaa Obbo Taadiyoos Tafarraati. Obbo Taadiyoos itti dabaluudhaan meeshaalee wal'aansa fayyaatiif barbaachisan deeggarsaan kennuudhaaf dhaabbileen kunneen itti fufiinsaan ni hojjetu jedhaniiru. Hanga ammaatti sababa weerara COVID-19tiin lubbuun namoota 7,200 ol darbuusaa ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa ni mul'isa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa keessatti talaalliin kaansarii fiixee gadameessaa ittisu shamarran umriin isaanii 14 sanaa ol ta'eef bara 2018 kaasee kennamaa jira. Yeroo ammaa kanammoo bifa duulaan talaalliin kennamaa kan jiru ta'uu biiroo fayyaa Oromiyaatti Daayirektara barnoota fayyaaf koominikeeshinii kata'an Siistar Sa'aadaa Ahmad ibsaniiru kunoo.
Diidama 18 gaafa jalqabne marsaa lamaanii kan kan talaallii hannaa turre 2019 akkasumatti talaalliin kun itti fufee jira. 2020 saaluma sanii itti fufee jira. Waggaa sadeen kan walii aansinee talaallii talaallisneen olmoos shamarran Oromiin isaanii waggaa 14 guute miiliyoona walakkaa ol talaalfamanii jiran. Kana booda akkuma beekamutti sababa tamsa'ina dhibee koovid kanaan caalmatti koovid irra duula waan turreef jecha talaalliin kun yeroo muraasaaf addaan citee ture. Ammammoo barana akka lakkoofsaa keenyaatti bara 2014 kana keessatti talaalliin kun shamarran Oromiin isaanii waggaa 14 guuteef marsaa lamaan akkuma duraaniitti kan namuu jalqabee jira. Kanaan dura warri marsaa duraa fudhatee marsaa lammadaan fudhatinis ni jiranii warrammaas marsaa jalqabaatiif fudhatan ni jiranii haaluma saniin karoorfannee 2014 hanga 2014 guutuu Oromiyaatti kan nuudhaaf karoorfannee itti deemaa turre. Kana keessatti shamarran Oromiin isaanii waggaa 14 ni talaalfaman jennee kan karoorfanne. Shamarran 2008 fi 2008 fi 2002 kanneen ammoo kanaan dura ji'a jaha dura talaallii isa jalqabaa fudhatanii amma isa lammadaa fudhachuudhaaf karoorfame maas 2005 fi 2008 waliigala gaanii miiliyoonatti warra dhihaatan jechuunis 1947 talaallisuudhaaf karoorfannee talaalliin kun itti fufee itti deemaa jira hanga har'aatti.
Aadaa asirratti talaalliin shamarree tokkoof yookiin dubartii tokkoof marsaa lamaan kennamaa jettan addaddummaa yeroo hagamiin?
Ji'a jaha.
Amma kan sababa koovidiif immoo dhaabuun dirqama ta'eera. Sana booda ji'a jaha caalaa eega turanii booda itti deebi'uun quubsaa hin taa'attanii yaaddu?
Ji'a jahaaf daran hedduun caallee bara 2013 keessa lamaan kana fudhatanii dhibee kanarraa guutumaa guutatti itti fufuu waan danda'anii keessa marsaa lamaan lammadaa kana akka fudhatan taasifamee bifa duulaatiin kan namaaf jira jechaadha.
Egaa shamarran keessumaa umurii 4 kaasee jiran talaalaa jirraa jettan?
Shamarran kun waggaa 13 isin fudhatan talaallii kana. Maaliif umuriin kun waggaa 14 kanarraa kan nama yookaan jennu taate urmi isaanii waggaa 14 kanarraa jalqabeeti shamarreen walqunnamtii saalaa hundaanii tokko tokko kan jalqabuu malan ja'amee waan shakkamuuf jecha urmiin kun urmii filatamaadha. Osoo walqunnamtii saalaa isa jalqabaa hin raawwanne dura talaalliin kun kan namuu qabu shamarran kanaaf. Sanyootee moodhiteettiif ta'a talaalliin kun shamarree kanaaf. Kanaaf jecha urmiin waggaa 14 kun filatamaadha.
Maatiin ijoollee kanaa dhimmuma kana itti amananii fudhachuu irratti barsiisuu irratti yaalii akkamitti ta'aa ture?
Inni guddaan talaalliin kun osoon kan namni dura hubannoon hawaasaa cimsuun dirqama. Hawaasni keenyammaas waa'ee talaallii kana maatiin shamarree kanaa hundinuu hubannoo qabaachuudha qabanii talaallii kana talaalfamuun shamarran isaanii kana yookaanis ijoollee isaanii kana dhibee yookaanis dhukkuba kaanserii fiixee gadaameessaa kanarraa guutumaa guutumatti waan ittisuuf jecha isa kana fudhachuun dhimma filannoon qabnee fi maatiinis kana amanee dhibee kanarraa daa'imman isaanii kun yookaanis shamarreen kun akka talaalfamtu gochuudhaaf hubannoon cimsamee jira. Hubannoon kun ammoo seektara fayyaa qofaanii kan kennamu hojiin kun biiroo barnootaa fi wajjin moorqeen doominaan hojjechaati kan turre shamarran kun irra caalaan isaanii kan argaman manneen barnootaa keessa waan ta'eef talaalliin kunis qabilee fayyaa keessattis ni kan namaa garuummoo baay'inaan kan kanuu manneen barnootaa keessatti. Maaliif manneen barnootaa keessa kan nama shamarran umriin isaanii waggaa 14 guute kun baay'een isaanii yookaan hunda isaanii jechuu ni dandeenya manneen barnootaa keessa waan argamne jecha biiroo barnootaa waggaanyu sadarkaa manneen barnootaa naannoo Oromiyaa keessa jiran hunda keessatti talaalliin kun waan kennamuuf manneen barnootaa kanarratti hubannoon isaanii karaa barsiisota isaaniitiinis akka cim taasifamee ogeeyyiin fayyaatiif barnoota fayyaa kallattiidhaan akka kennamaniif taasifamaa tureera. Saniin alattis miidiyaadhaan waa'ee kaanserii fiixee gadaameessaa kuni maali rakkoon inni shamarran kanarratti jiru? Kaanseriin fiixee gadaameessaa jechuun kunoo maali? Akkamitti nama qabuu danda'a? Akkamitti namarraa namarra darbuu danda'a? Kana hunda yoo talaalfaman ammoo hamma ofirraa ittisuu danda'anii? Talaalfamuu dhabuun ammoo miidhaa maalfidaa kan jiru? Kanaanis wal qabate miidiyaa mootummaatiif ta'e kan dhuunfaarratti yeroo dheeraadhaaf barnoonni kan namaa tureera. Kanaafuu kallattii hundaan abbootii amantiitiis abbootii gadaatiis fayyadamuudhaan barsiisotaas fayyadamuudhaan hubannoon hawaasaa akka cimu taasifamee jira. Kanarraa ka'uudhaan gaa maatiinis guddistoonni kan ijoolleen isaanii manneen barnootaa keessa urmiin isaanii waggaa 14 guute kun itti amananii shamarran kun akka talaalfaman gochaa jiranii akka karoora keenyaatti guyyaa 5 karoorfannee ganuu guyyaa 5 duula kana xumuru waan hin dandeenye jecha hanga ammaan tana talaalliin kun itti fufee jira jecha.
Deemsa kana keessatti rakkoon mudate jira?
Rakkoon mudatee hin jiru garuu iddoo tokko tokko nageenyaan wal qabatee iddoon biraan qaqqabame ni jira. Sanii sammuu dhawaasaan itti karoorfanneetuma itti deemne jennee jirra. Haa ta'u malee akka Oromiyaatti iddoo baay'eetti talaalliin kun kan namaa jira.
Talaallii kana argachuuf baasiin gaafatamu jira moo tola?
Nuti akka biyyaattis kana kan nu tola arganna. Dororoonni adda addaa kan dhiyeessan ta'a. Shamarran talaallii kana fudhatanii baasii tokkollee hin kafalanii. Kanaaf bilisa kan talaallii kana talaalfaman.
Dhuma marii keenyaa irratti maatii shamarranii yookaan dubartoota waa'ee kanaa hubannaa hin qabneef dhaamsi dabarsitan jira?
Haati takka yookaanis maatiin tokko shamarreen isiidha. Nagayaa fi fayyaa qabaattee fuula duraatis jiruu gammachuu jiruu fayyaa qabu jiraachuu qabdi. Dhibeen kaansarii fiixee gadaameessaa kun ammoo osoo mallattoo tokkollee agarsiisne yeroo baay'ee waan turuuf jecha kaansarii kanaan qabamuunis sadarkaa olaanaarra eegagee kan beekamu waan ta'eef haadholeen yookaanis maatiin shamarree isaanii urmiin isaanii waggaa 14 ga'e kana talaalchisuuf dirqama qabanii shamarreen tunis oromiyaa waggaa 14 waggaa guutummaa talaallii kan argachuu mirga qabdi. Talaalliin kun waan akka illee miidhaa tokko illee hin qabu maatiin dhimma kana sirriitti hubatanii shamarran isaanii kan akka talaalchisan dhaamsaan dabarsaa kara biraatiin ammaas shamarran kun irra caalaa mana barnootaa keessa kan jiraatanii akkuma maatiitti barsiisonnis ijoolleen kun akka talaallii kana argatan akka taasisan sodaachuu ni dandeessi. Ijoolleen talaallii kana fudhadhuun ni sodaadha jechuu ni dandeessi. Teessaawuu barsiisonni shamarree ta'anichitti kan dubartoota ta'an akka haadhaatti akka obboleettii angafaatti ilaalanii shamarran kun akka talaallii kana fudhatan gochuu keessatti gahee isaanii akka taphatanii dhaamsiniin dabarsu. Kara biraatiin miidiyaanis dirqamni dachaadhaa dirqama ogummaa qabdan kan lammummaa qabdanii roga lameeninuu sirritti hawaasa hubachiisuu keessatti gahee keessan taphachuudha qabdanii walii wajjiin taane shamarran keenya haa talaalchifnu kan jiru dhaamsa qaba.
Siistar Sa'aadaa Ahmad deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa fi rakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.